ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare, răbdare aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Amin. Capitolul 4 din Romani se încheie cu afirmația următoare. Am fost socotiți neprihăniți. E o concluzie uimitoare, este o concluzie mișcătoare. Dar binecuvântările noastre nu se opresc în acest punct, că am fost socotiți neprihăniți. Capitolul 5 începe cu afirmația, deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți. Și apostolul începe să enumere binecuvântare după binecuvântare care vin în viața celor care au fost socotiți neprihăniți. Până în acest punct al epistolei am văzut nevoia noastră după neprihănirea lui Dumnezeu. Suntem păcătoși, suntem sub mânia lui Dumnezeu și de aceea avem nevoie să fim socotiți neprihăniți. În a doua parte am văzut calea prin care putem ajunge în posesia neprihănirii lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și nu există altă cale pentru omul păcătos de a fi socotit neprihănit decât aceasta, să se încreadă în jertfa Domnului Iisus Hristos. Acum însă Pavel ne arată binecuvântările ce rezultă din faptul că am fost socotiți neprihăniți. Unii cred că a fi socotit neprihănit este un lucru așa mic, neimportant, o, cum se înșală. Sau dacă este important, atunci nu are alte implicații. Cel credincios are însă asigurate binecuvântări mari, deosebite, extraordinare, pentru faptul că a fost socotit neprihănit. Care sunt aceste binecuvântări? Haideți să privim la aceste binecuvântări și să ne bucurăm de ele. Mulți creștini nu se bucură de ceea ce au în Domnul Iisus Hristos pentru că sunt ignoranți. Pentru că niciodată n-au privit cu toată seriozitatea la binecuvântările pe care le-au asigurate în Domnul. Pavel spune în 5:1, pentru că suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem. Și aceste binecuvântări nu sunt posibile, nu sunt probabile, ci sunt realități, sunt certitudini. E o realitate că suntem socotiți neprihăniți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dar tot așa este o realitate că avem binecuvântări din pricina faptului că am fost socotiți neprihăniți. Primul lucru menționat aici este că avem pace cu Dumnezeu. Întâiul rezultat al neprihănirii prin credință este că avem o relație de pace cu Dumnezeu. Vrăjmășia care a existat între noi și Dumnezeu s-a sfârșit. Omul în stare de pierdut nu este doar păcătos, așa cum spune Pavel în 5:6, nu este doar nelegit, spune el în textul nostru, ci este răzvrătit, este vrășmaș al lui Dumnezeu. Citiți versetul 5:10, căci dacă atunci când eram vrășmaș am fost împăcați cu Dumnezeu, omul pierdut, omul nemântuit, omul care nu-i socotit, neprihănit de Dumnezeu, este în stare de vrășmășie cu Dumnezeu. Și asta este o stare groaznică. Dar vrăjmășia nu este unilaterală. Nu doar omul păcătos, nemântuit, îl vrăjmășește pe Dumnezeu, ci Dumnezeu este vrăjmașul omului care n-a ajuns socotit neprihănit. Foarte mulți teologi pun la îndoială această afirmație și spun, o, vrăjmășia este unilaterală. Omul păcătos are vrăjmășie față de Dumnezeu, dar Dumnezeu n-are vrăjmășie față de cel care nu-i mântuit. Se înșală. În 5:9 ni se spune așa, deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Dumnezeu are mânie împotriva celor nemântuiți. Și mânia nu este un lucru plăcut, ci mânia este un lucru groaznic. Dumnezeu este ostil față de cel pierdut, care nu-i socotit neprihănit. Are vrăjmășie. În 5:11 ni se spune că Dumnezeu ne-a oferit împăcarea. Acum, dacă Dumnezeu n-a fost niciodată ostil și vrăjmaș omului pierdut, înseamnă că n-are cum să ofere împăcarea. Dacă doar omul este vrăjmaș omului Dumnezeu, doar omul poate să ofere împăcare. Dar Biblia spune că Dumnezeu este Cel ce ne-a oferit împăcarea, pentru că El a fost ostil și vrăjmaș omului care ne-a nesocotit cuvântul până acel punct. Adevărul este că atâta vreme cât omul este împăcat și nemântuit, între el și Dumnezeu există stare de vrăjmășie și de ostilitate. Și aceasta este prezentă de ambele părți. Puțin deranjează faptul că omul este vrăjmaș al lui Dumnezeu, atâta vreme cât Dumnezeu nu-i vrăjmaș omului. Dar ia gândiți-vă puțin că Biblia afirmă că Dumnezeu are mânie și vrăjmășie față de cel care încă nu-i socotit neprihănit. Dumnezeu este ostil și vrăjmaș omului nemântuit. Poate cineva să calculeze grozăvia acestui lucru? Biblia spune grozav lucru. Groaznic este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Și acum, Biblia ne spune, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, avem pace cu Dumnezeu. Nu știu cum sună în urechile dumneavoastră această afirmație. Pentru că suntem socotiți neprihăniți, avem pace cu Dumnezeu, între noi și Dumnezeu nu există niciun fel de ostilitate. Suntem împăcați cu Creatorul. Și primul și ultimul verset din paragraful nostru afirmă această mare binecuvântare. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Versetul 11 spune și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Împăcare cu Dumnezeu, a fi împăcat cu Dumnezeu. Ce mare binecuvântare! Doar cei care sunt socotiți neprihăniți au parte de această binecuvântare. În ambele versete ni se spune că această binecuvântare este prin Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. În Isaia 53 ni se spune, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Pacea ne-a fost dată prin faptul că Domnul Iisus Hristos a suferit mânia Lui Dumnezeu și vrăjmășia Lui Dumnezeu. A plătit El prețul pentru păcatele noastre și prin pedeapsa Lui noi am primit pacea, pacea cu Dumnezeu. Observați însă că la subsol există o notiță de la cuvântul avem din primul verset. Că o posibilă traducere este și următoarea. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, să avem pace cu Dumnezeu. Teologii nu știu cum să traducă. Ambele traduceri sunt posibile și ambele citiri sunt posibile. Știți, mă gândesc că pentru unii credincioși trebuie să sune versetul ăsta cam așa. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, să avem pace. Pentru că mulți credincioși nu se bucură de pacea care au cu Dumnezeu. Sunt împăcați, au pace cu Dumnezeu, dar n-au ajuns încă să consideră în toată frumusețea această relație de pace cu Dumnezeu și nu se bucură de pacea care există între ei și Dumnezeu. Să ne bucurăm de relația deosebită care este între noi și Domnul nostru, pentru că am fost socotiți neprihăniți. Avem pace cu Dumnezeu. Acum vreau să-ți spun o întrebare personală, iubitul meu ascultător. Ai ajuns tu să ai pace cu Dumnezeu? Vei riposta ca și un ascultător a Evangheliei când un predicator spunea împacă-te cu Dumnezeu, spunea eu nu m-am certat niciodată cu Dumnezeu. Vei riposta în felul acesta? Biblia spune că oricine nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, oricine nu s-a pocăit și nu s-a întors la Dumnezeu cu pocăință și credință, este în stare de vrăjmășie față de Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 5:20, noi suntem trimiși în puterniciți al lui Dumnezeu și ca și când Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă îndemnăm. Ce? Împăcați-vă cu Dumnezeu. Dacă vrei să ai pace cu Dumnezeu, să nu mai existe stare de ostilitate între tine și Dumnezeu și să nu cazi în mâinile Dumnezeului celui viu, crede în jertfa Domnului Iisus Hristos și vei fi socotit neprihănit. Și dacă ești socotit neprihănit, ai pace cu Dumnezeu. Singurul lucru care ne scapă de mânia lui Dumnezeu este să fim socotiți neprihăniți. De aceea avem pace. A doua binecuvântare menționată de apostol în acest paragraf este că suntem într-o stare de har. Spune el așa, lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Am intrat în sfera harului lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu descrie toate favorurile lui Dumnezeu. Dumnezeu are favoruri pentru oameni, pentru cei pe care îi socotește neprihăniți prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și noi, cei credincioși, cei mântuiți, am intrat în sfera favorului lui Dumnezeu. V-ați gândit la acest lucru? Cât de mulți oameni nu caută favorul altor oameni, acelor puși în putere, în poziții. Și dacă au așa un fel de relație cu cineva tare pus sus, își închipie că toate problemele lor sunt rezolvate. Dați-mi voie să vă spun că cea mai mare favoare care ni se poate face este să avem pace cu Dumnezeu și să intrăm în sfera Harului Său. Și Biblia spune despre cei care au fost socotiți neprihăniți că au intrat în sfera Harului lui Dumnezeu. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Vedeți, sunt folosite acei două verbe de către Pavel pentru a arăta relația noastră cu Harul Divin. Am intrat în această stare de har. Am intrat și al doilea verb, suntem sau stăm în această stare de har. Și ambele verbe sunt la perfectul compus, acțiuni complete care s-au întâmplat în trecut, dar care au rezultate concrete. Am intrat, expresia asta are o atmosferă de oficialitate. Am intrat în prezența lui Dumnezeu și în sfera harului său. O traducere mai adecvată ar fi, am fost introduși în harul lui. Vedeți, accentul nu cade pe noi, nu noi am intrat. Și am fost introduși în harul lui Dumnezeu de Domnul Iisus Hristos. Apostolul spune, lui datorăm faptul că prin credință am fost introduși în această stare de har. Domnul ne-a făcut să intrăm în sfera favorului divin. Nu noi am intrat, ci am fost introduși. Al doilea verb, în această stare suntem, spune apostolul, stăm în ea. Și de exprimată este nu doar că am intrat într-o stare de har, ci rămânem în ea pentru totdeauna. Noi, cei socotiți neprihăniți, nu suntem ocazional în sfera Harului Dumnezeu, ci suntem permanent în sfera Harului Său. Dacă am primit acces la această stare de har, spune apostolul, vom rămâne nea permanent. Ne-am cantonat în această stare de har. Ce realitate binecuvântată! Numai un om mântuit, numai un om care iubește pe Domnul Iisus Hristos și care știe ce înseamnă să fii în Harul Dumnezeu, poate să aprecieze îndeajuns această afirmație. Că am intrat în sfera Harului lui Dumnezeu. Vedeți, relația noastră cu Dumnezeu și cu Harul Său nu este sporadică, nu este intermitentă din când în când, ci este continuă. Am intrat în această stare, spune apostolul, și suntem în ea, rămânem în ea. Această relație nu este precară, nu este nesigură, ci sigură și stabilă. Cum o consideri tu? Tare mulți credincioși își închipe că relația lor cu Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, e așa nesigură, incertă. Oricând s-ar putea termina. Pavel spune, lui datorăm Domnului Iisus Hristos, îi datorăm faptul că am intrat în această stare de har. Am fost introduși și suntem în ea, rămânem în ea pentru totdeauna. Vedeți, din favorul unui suveran temporar poți cădea oricând. Așa de mulți oameni care s-au bucurat că au avut favorul unui suveran, mai târziu au căzut în disgrație și au pierdut tot ce au avut. Dar Biblia ne spune că nu așa stau lucrurile cu harul lui Dumnezeu, cu favorul lui Dumnezeu. Cel care a intrat în harul lui Dumnezeu și în favorul lui se bucură de favorul lui Dumnezeu pentru totdeauna. Diferența, spuneam la școala biblică, între noul legământ și vechiul legământ este că noul legământ nu mai poate fi rupt niciodată. Dacă noul legământ ar putea fi rupt, înseamnă că nu s-ar deosebi de vechiul legământ. Dumnezeu spune, am să fac cu voi un legământ nou, nu ca acela vechi pe care l-am rupt. Și un legământ nou care rămâne pentru totdeauna. Vreau să te întreb. Tu ai intrat în acest nou legământ, ai intrat în sfera Harului lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin credința în El, atunci bucură-te! Dacă ai fost introdus în această stare de har, vei rămâne în ea pentru totdeauna! Dumnezeu este bun, este minunat, este un suveran care nu-și retrage cuvântul. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har. Observați expresia mereu, toate binecuvântările le datorăm Domnului Iisus Hristos. fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm de asemenea faptul că prin credință am intrat în această stare de har. Cât de mult ar trebui să-L iubim pe Domnul nostru, tot ce avem, avem prin El. A treia binecuvântare menționată de apostol în acest text este pentru cei care sunt socotiți neprihăniți. Versetul 3. Ba mai mult ne bucurăm, tot în versetul 2, partea a doua, și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Această binecuvântare are în vedere viitorul nostru. Roadele neprihănirii, a faptului că am fost socotiți neprihăniți, roadele neprihănirii au relație cu trecutul nostru, cu prezentul nostru și cu viitorul nostru. Am fost socotiți neprihăniți în trecut, nu? De aceea avem pace cu Dumnezeu, am fost iertați. Trecutul a fost șters. Am intrat într-o stare de har, spune apostolul, prezentul se desfășoară în sfera harului lui Dumnezeu. Și acum ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, avem o nădejde pentru viitor. Știți care e problema noastră a credincioșilor, a multora? Că noi nu trăim plenar realitățile mântuirii. Binecuvântările prezente pe care le am în Domnul Iisus Hristos trebuie să mă afecteze. Dar și binecuvântările trecute și cele viitoare trebuie să se răsfrângă asupra prezentului. Am fost iertat în trecut și am pace cu Dumnezeu. Lucrul acesta trebuie să se răsfrângă în prezent, să mă bucur de această realitate că am pace cu Dumnezeu. Țineți minte când ne-am bucurat în momentul în care am fost iertați de către Domnul Iisus Hristos? Țineți minte ce bucurie mare a venit în viața noastră când am știut că tot trecutul nostru e șters și niciodată nu vom mai sta la o judecată. Vreau să te întreb, s-a schimbat ceva în termenii aceia între tine și Dumnezeu? Sau te bucuri de aceeași iertare și acum? Ai aceeași iertare asigurată? Da. Mă bucur însă tot așa de mult ca și atunci când am primit-o. De ce nu? Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. În viitor vom fi împreună cu El, spune cuvântul, și vom împărtăși slava împreună cu El. Dar ne bucurăm acum, în prezent, de această nădejde viitoare? Toate binecuvântările lui Dumnezeu trebuie să ne influențeze prezentul. Nu știm însă să ne bucurăm în prezent de ceea ce avem în Domnul Iisus Hristos. La ce se referă această nădejde a slavei lui Dumnezeu? Apostolul spune, ne bucurăm în nădejdea slavei. Ce e această slavă? Noi cei mântuiți avem o nădejde. Nu este ceva vag, nu e așteptare așa nebuloasă după ceva mai bun sau după mai bine. Așa trăiesc unii credincioși tare, amărâți, dar mâine o fi mai bine, poate poi mâine o fi mai bine. Și tare sunt bătuți de valurile acestei lumi. Nădejdea creștină este o certitudine, este o așteptare minunată bazată pe promisiunile lui Dumnezeu. Obiectul acestei nădejde este slava lui Dumnezeu. Ne bucurăm în nădejdea slavei, spune apostolul. Noi așteptăm ca Dumnezeu să-și manifeste slava și gloria pe deplin. Asta e așteptarea noastră. Și există o manifestare a lui Dumnezeu și a existat o manifestare a lui Dumnezeu în tot timpul istoriei. Dacă te uiți în creație, poți să vezi slava lui Dumnezeu, dar acolo nu e manifestată pe deplin. A existat o manifestare a gloriei lui Dumnezeu în istorie. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit, s-a întrupat, a trăit printre noi. Apostolii spun, noi am văzut slava Lui, o slavă ca singurul născut din Tatăl. A murit pe cruce, a înviat și s-a înălțat. Dar slava lui Dumnezeu n-a fost manifestată atunci pe deplin. Pentru că slava Domnului Iisus Hristos a fost voalată în tot acest timp. Noi însă avem o nădejde a venirea acelui moment când Domnul Iisus Hristos se va întoarce și va apare în toată gloria sa, în toată slava sa. Și Marcu spune în Evanghelia lui, atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Și noi așteptăm acel moment glorios. Cei credincioși se bucură în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Atunci, spune Biblia, vom fi transformați și noi și vom deveni ca și El. Atunci El va fi glorificat în noi și prin noi. Acum suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, spune Pavel. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar atunci, toți cei care am fost socotiți neprihăniți, când se va arăta El în slava Lui, vom fi una cu El, vom avea chipul și slava lui Dumnezeu. Așa cum spune Pavel în 1 Corinteni 11:7, vom împărtăși slava cu Domnul nostru. Mi se spune că și natura va participa la această manifestare a slavei lui Dumnezeu. Până și natura, spune Pavel, așteaptă cu înfrigurare momentul acela al descoperirii fiilor lui Dumnezeu, momentul în care Domnul Iisus se va arăta, slava Lui va deveni vizibilă și noi, cei credincioși, ne vom arăta împreună cu El. Noi ne bucurăm, spune apostolul, în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Avem binecuvântarea trecutului, iertați, avem pace cu Dumnezeu. Avem binecuvântarea prezentului, am intrat într-o stare de har, rămânem în ea. Avem binecuvântarea viitorului, vom avea parte de manifestarea slavei lui Dumnezeu la venirea Lui. Ai tu aceste așteptări? Ai tu aceste binecuvântări în viața ta? Dacă nu, mă rog, că în dimineața aceasta să-ți pui încrederea în Domnul Iisus Hristos, ca să fii socotit neprihănit. Și dacă ești socotit neprihănit, ai pace cu Dumnezeu. Dacă ești socotit neprihănit, ai intrat în sfera Harului lui Dumnezeu și mâinea. Dacă ești socotit neprihănit, ai nădejdea slavei lui Dumnezeu. Această nădejde ne procură bucurie, nu numai pentru viitor, spune Apostolul, ci și pentru prezent. Citiți versetul 3. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Cuvântul nu spune că dacă am fost socotiți neprihăniți, nu vom mai avea parte de necazuri. Dimpotrivă. Domnul Iisus spune ucenicilor, îndrăzniți, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți au îmbirit lumea. Apostolul Pavel spunea credincioșilor care s-au întors la Dumnezeu prin bisericile pe unde a predicat cuvântul, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Cel care e socotit neprihănit nu-i lipsit de necazuri, dar Biblia spune că noi ne bucurăm și în necazurile noastre. De ce? Pentru că suntem socotiți neprihăniți. Haideți să privim la această bucurie a credinciosului în necaz. Și nu știu dacă aceasta ne caracterizează. Putem să ne bucurăm de faptul că avem pace cu Dumnezeu. Dacă se spune tare și răspica lucrul ăsta, parcă ne mai aduce aminte că am fost iertați și că suntem împăcați cu Dumnezeu și ne bucurăm. Putem să ne bucurăm că suntem în sfera Harului Dumnezeu, a favorului Lui. Și dacă iar ne se amintește lucrul acesta, ne bucurăm. Câteva ceasuri, după aceea și-a dispare și bucuria asta. Putem să ne bucurăm și când ne se spune de nădejdea slavei, ce ne așteaptă la venirea Lui. Parcă asta ține mai mult, câteva zile, nu? Până duminica viitoare uneori. Dar ne bucurăm în necazurile noastre. Dacă suntem socotiți neprihăniți și dacă îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos și privim la binecuvântările Lui, să știți că ne bucurăm și în necazurile noastre. De ce ne bucurăm? Necazurile dovedesc că suntem copiii lui Dumnezeu, că suntem mântuiți. Nu prezența lor în viața noastră, ci felul cum reacționăm la necaz dovedește dacă suntem copiii lui Dumnezeu sau nu. Pavel spune, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre pentru că necazul produce răbdare în cei credincioși. În cei nemântiți, știți ce produce necazul? Produce iritare, produce nerăbdare, produce nemulțumire, produce plângere, produce stare de nervozitate, încordare. Așa cunoști pe un credincios, pe unul care e socotit neprihănit de unul care nu-i. Când vine necazul, cei doi reacționează diferit. Necazul produce răbdare în cel credincios. Vreau să te întreb, frate și soră, e în tine răbdare? Te bucuri în necaz? Răbdarea, spune Pavel apoi, produce biruință în încercare sau ne oferă autenticitate. Termenul care e folosit în original este foarte greu de tradus. Răbdarea aduce proba sau dovada. Un lucru care era supus la test. După ce trecea testul, era declarat testat sau aprobat. Știți că Biblia spune orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat, adică a fost pus la test și a fost dovedit autentic. Și aceea apostolul spune că atunci când vine necazul în viața noastră, noi ne bucurăm pentru că necazul acesta produce răbdare și răbdarea dovedește autenticitatea noastră. Suntem puși la probă și ieșim din probă dovediți ca autentici. Fraților, necazul dovedește autenticitatea unui credincios. Și cel credincios se bucură necaz pentru că necaz se vede că e copilul lui Dumnezeu, că e iubit de Dumnezeu și că poate să treacă biruitor prin acest necaz. Dovada, proba autenticității ne aduce nădejdea, spunea Pavel. Vezi, Pavel, se pleacă de la nădejde. Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, pentru că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare și biruința aceasta aduce nădejde. Am plecat la nădejde și ne întoarcem cercul complet tot la nădejde. Avem o nădejde, cei credincioși. Și Pavel spune, nădejdea aceasta nu ne înșală. Foarte mult să-și închipe că nădejdea credincioșilor este lipsită de temei. O nădejde nefundamentată. Ei se înșală. Nădejdea noastră pe noi cei credincioși nu ne înșală. De ce? De ce suntem așa convinși că nădejdea aceasta și articulat nădejdea aceasta nu înșală? Nu e vorba aici de orice nădejde, ci nădejdea slavei lui Dumnezeu și aceasta nu ne înșală. Pentru că, spune Apostolul, dragostea lui Dumnezeu este reală, este abundentă și a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Apostolul aduce în sprijinul afirmației că nădejdea noastră nu ne înșală trei dovezi și aș vrea să fim atenți la ele. Moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce pentru noi este dovada dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, aveți o nădejde că într-o zi veți împărtăși slava cu Hristos. Și dovada care vă dau că această nădejde este reală este că l-am dat pe Fiul meu pentru voi. E moartea Domnului Iisus Hristos o realitate? Atunci nădejdea noastră este justificată. Iată ce spune Apostolul. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiți. Dumnezeu își arată dragostea față de noi. Știm că nădejdea nu înșeală pentru că dragostea a fost turnată. Și care e dovada ei? Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. De unde știu că nădejdea mea, care o am, că într-o zi voi fi cu Domnul în slavă, nu înșală? Dumnezeu deja și-a arătat dragostea față de mine în moartea Domnului Iisus Hristos. În moartea Lui noi avem dovada așa de mare a dragostei Lui. Nu încape nicio îndoială. Al doilea motiv, al doilea argument, al doilea temei care ne demonstrează dragostea Lui Dumnezeu este învierea Domnului Iisus Hristos. 5:10. Căci dacă atunci când eram vrășmaș am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui, prin învierea Lui. Vedeți, învierea Domnului Iisus Hristos îmi arată că nădejdea mea este justificată. Îl voi vedea într-o zi și voi împărtăși slava cu El, pentru că El e viu, a înviat, binecuvântat să fie numele Lui. Viața Domnului Iisus Hristos și învierea Lui îmi garantează că dragostea arătată la cruce este reală. Viața Lui îmi garantează dragostea dovedită la calvar. El este viu și mă ține în salvare. Al treilea motiv pentru care pot fi sigur că această nădejde nu mă înșală este Duhul Sfânt. Nădejdea aceasta nu înșală, spune Apostolul, pentru că dragostea Lui Hristos a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Prezența Duhului Sfânt în viața noastră este o garanție că într-o zi nădejdea noastră va deveni realitate. Nu ne înșelăm. Vedeți, aici vorba însă de dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre, nu dragostea noastră pentru Dumnezeu. Noi ne închipim că dragostea noastră pentru Dumnezeu contează. Nu asta contează. Și ce contează? Contează dragostea Lui pentru noi. Cineva a asemănat dragostea noastră ca Dumnezeu cu dragostea unui copil mic pentru părinți. Ce mare e acea dragoste a copilului pentru părinți? Este, da. Are vreo valoare? Ai al ține în starea de fiu? Ai al ține pe cale? Ai al ține în binecuvântări? Copilul are parte de binecuvântări pentru acolo e dragostea părintelui. Și Biblia spune, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre. Nu-i dragostea noastră, ci dragostea Lui. Nu există nicio îndoială că Dumnezeu ne iubește. Nădejdea noastră e justificată. Dumnezeu a dovedit dragostea Lui prin moartea Domnului Iisus Hristos. A garantat dragostea Lui prin învierea Domnului Iisus Hristos. Și a turnat dragostea Lui prin Duhul Sfânt ce ni l-a dat. De aceea, spune Apostolul, ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ne bucurăm și necazuri. Pentru că suntem siguri că într-o zi vom vedea slava Domnului Iisus Hristos. Vreau să recapitulăm binecuvântările ce le avem ca rezultat a faptului că am fost socotiți neprihăniți. Avem pace cu Dumnezeu. 2. Am intrat într-o stare de har în care suntem. 3. Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Prima binecuvântare se referă la trecutul nostru. Păcatul a fost șters prin jertfa Domnului Iisus Hristos și astfel avem pace cu Dumnezeu. A doua binecuvântare se referă la prezentul nostru. Am intrat în sfera harului, suntem aici, stăm aici. Și a treia binecuvântare se referă la viitorul nostru. Așteptăm manifestarea slavei lui Dumnezeu, manifestarea noastră ca fii al lui Dumnezeu. Și pentru fiecare din aceste trei binecuvântări am spus că există o garanție în text. Jertfa Domnului Iisus Hristos este garanția păcii noastre cu Dumnezeu. Prin cruce a făcut pace, suntem împăcați. Viața Domnului Iisus Hristos este garanția harului în care suntem și rămânem. 5:10 spune, vom fi mântuiți prin viața Lui. Nu numai că am fost socotiți neprihăniți, ci va duce mântuirea până la capăt prin viața Lui. Știți, este mântuirea o problemă de viitor sau de prezent? La întrebarea, suntem mântuiți sau nu suntem mântuiți? Care e răspunsul? Am fost mântuiți, vom fi mântuiți. Biblia spune că vom fi mântuiți prin viața Lui. Răspunsul este și da. Și nu. Suntem mântuiți, asta e un lucru sigur, dar n-am primit mântuirea completă. Mântuirea completă o vom primi doar la venirea Domnului Iisus Hristos, dar nu-i incert, nu-i nesigur. Venirea Lui este sigură și proslăvirea fiilor Săi este tot atât de sigură. Viața Domnului Iisus Hristos este garanția harului în care suntem și vom fi menținuți până la capăt. Viața Lui. El mă ține în stare de har. Și acum citiți cu atenție versetul 10. Căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Este acest un element de necertitudine, de nesiguranță? Dimpotrivă, este accentuat adevărul. Dacă atunci când eram vrășmași, Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a mântuit, acum că suntem împăcați, s-ar putea să pierdem ce avem? Cu atât mai mult, spune Apostolul, acum că suntem împăcați, va duce mântuirea până la capăt, Domnul nostru, care e credincios. Dacă ne-am păcat cu sine când eram vrășmași, cu mult mai mult acum va sfârși lucrarea ceea ce a început, deoarece suntem împăcați, suntem prieteni cu El. Vedeți argumentarea cuvântului? Dacă atunci când eram vrășmași și n-au avut niciun mere, ne-am păcat, cu atât mai mult acum că suntem împăcați, Dumnezeu și-a luat acest angajament că ne va duce până la capăt, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și în sfârșit Duhul Sfânt este garanția glorificării noastre. Duhul Sfânt e o arvună, o pecete, o garanție că vom fi glorificați. Moartea Lui e garanția că am fost salvați de păcatele noastre, viața Lui e garanția că vom fi păstrați în har, Duhul Sfânt este garanția că vom fi glorificați. Versetul 11 este concluzia logică. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Vreți? Totul, toate binecuvântările ne sunt garantate prin Domnul nostru Iisus Hristos. Revin la începutul pasajului nostru și vreau să ajung la încheiere. Pavel începe așa: am fost socotiți neprihăniți. 4:25. Și pentru că am fost socotiți neprihăniți, avem. Ați observat lucrul? Afirmația. Am fost socotiți neprihăniți este o realitate din trecut. Pentru că am fost socotiți neprihăniți, avem. Avem pace cu Dumnezeu, avem o stare de har în care am intrat și avem nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dar nu se oprește aici. În 5:10 spune: vom fi mântuiți prin viața Lui. Observați timpul verbelor. Am fost socotiți neprihăniți, pentru că am fost socotiți neprihăniți, avem pace cu Dumnezeu și toate binecuvântări, și pentru că avem, vom fi mântuiți prin viața Lui. Binecuvântările se înlănțuie. Totul începe cu a fi socotit neprihănit. Și dacă ești socotit neprihănit, toate celelalte urmează automat, pentru că Dumnezeu le-a garantat. Și dacă nu ești socotit neprihănit, nu poți avea niciunul din celelalte binecuvântări. Încă o dată te întreb cu toată seriozitatea: ai ajuns să te bucuri de această neprihănire a lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos? Atunci ai asigurate toate binecuvântările. Și dacă n-ai ajuns să te bucuri de neprihănirea Lui, nu poți să te bucuri de celelalte binecuvântări. Te îndemn în numele Domnului Iisus Hristos. Astăzi acceptă să fii socotit neprihănit prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și în felul acesta vei fi binecuvântat pentru veșnicie. Amin.